Bueno, antes de presentar al siguiente ponente, quisiera hacer, pues como también en las, muchas veces en las parroquias, unos avisos antes de que se vaya la concurrencia. Y entonces, dos cosillas. En primer lugar, solicitar pues disculpas por los desajustes o horarios en que hayamos podido, en los que hayamos incurrido, perdón, no que hayamos podido, sino en los que hemos incurrido. Intentamos ajustarnos lo más posible, pero a veces, por una serie de razones, no podemos. En segundo lugar, indicar que con la intervención del siguiente ponente vamos a cerrar las jornadas de hoy. He intentado localizar a don Ignacio Fernández, venía de Moscú, era la última de las ponencias. No sé si es imposible en este momento y tampoco queremos dilatar más el tema y hacerles padecer a ustedes, pues por causas que evidentemente no son imputables, y lamentamos no poder contar con él mismo. La mañana empezaremos a las, aunque aquí en el horario aparece a las 9, empezamos a las 9:15, que yo creo que es una hora un poco más, aunque sea un poquito, pero un poco más humana. Y ya para terminar, simplemente indicar que intentaremos entregar mañana parte de las ponencias de las que disponemos, y las demás, pues si ustedes nos dejan también sus correos electrónicos, pues se las haremos llegar. Indicarles que la escuela tiene prevista la publicación de las mismas, pero esto se realizará a partir de septiembre, la totalidad de estas ponencias. Bueno, para concluir, hoy tenemos una ponencia con el título de Las nuevas tecnologías y su papel en el desenvolvimiento de Galicia. A tal fin, pues impartirá esta ponencia don Francisco Rodeiro Marta, que es en el momento actual director de Planificación Estratégica y Desarrollo de Negocios de ERRE. Don Francisco Rodeiro tiene una dilatada trayectoria profesional en el sector y por su papel en el mundo de las telecomunicaciones hemos considerado que es muy interesante su presencia en estas jornadas. Ha trabajado durante varios años en Pricewaterhouse, en Madrid, también 6 años en Endesa y 1 año en Retevisión, y después ha vuelto a la Comunidad Autónoma de Galicia. Don Francisco es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado también en ADE, también por la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, les dejo con él.
Bueno, buenas tardes a todos. Simplemente unas pequeñas cifras para, por si acaso, bueno, alguien no conoce exactamente o que era nuestro proyecto de R. Bueno, R como... Creo que moitos sabedes, o operador, nos gusta chamarnos ese operador galego de comunicacións por fibra óptica de Galicia. Ofertamos, damos servicios integrados de teléfono, internet, televisión e agora móvil. Mais ou menos o máis así relevante do proxecto que fomos quen de meter un cable, digamos, de fibra óptica e coaxial en 775.000 fogares e empresas en tan só 9 anos. Demos agora máis ou menos 250.000 clientes. Para Galicia, bueno, un investimento acumulado de uns 750 millóns de euros a día de hoxe, ¿no? Bueno, pertenecen, digamos, a noso accionariado, pues, como vedes, a grande parte son empresas de capital galego, un grupo moi importante para nós, sobre todo a nivel de xeito cualitativo, como son o grupo Tojeiro, Ferroplas, Realsa, etcétera, ¿no? Bien. Dende o punto de vista, como ben comentaba Manuel antes, de estrategia general, es decir, a todos cando estamos na escola nos ensinan que o mellor xeito de unha forma de diferenciarse é pues, intentando acadar pues, un valor que seña apropiable no tempo e sostible, ¿no? Sobre todo. Si botamos unha ollada a estas imaxes, ¿no? Veremos o que nos enfrentamos como un país, ¿no? Tanto a nivel do Estado como aquí en Galicia, ¿no? Como veis un pouco, non somos os famosos minipisos, sino que é China, como ben comentaba tamén Alejo, que é gran coñecedor deste tema. Isto é, digamos, o que temos diante, ¿no? Es decir, a base de partida, como un pouco medio en serio, medio en broma, pois pues aquí tedes o que temos. O que sí que é certo é que vai ser difícil, ¿no? Desde un punto de vista absoluto, el poder ser, dende os países máis desarrollados, líderes en estrategias dirigidas con costes, ¿no? Como ben comentaba tamén Alejo, como vedes, a renta per cápita destes países está por baixo de nós, e, por lo tanto, digamos que podemos decir que están en un estadio de desenvolvemento pois, anterior, e, por lo tanto, é difícil, vai ser imposible, de feito, competir contra eles, en ese xeito, ¿no? O que sí que podemos decir de alguna forma, por intentar verbalizarlo, que crea máis valor e riqueza, podemos estar que seguramente de acordo, un traballador que escribe software que un traballador que fabrica os DVDs que o soportan. Decimos probablemente porque no mundo actual pues, é difícil facer aseveraciones sin que exista un risco de equivocarse, ¿no? Pero sí que parece que o coñecemento, ¿no? Es decir, é a única, digamos, ou unha das poucas vías que temos para poder diferenciarnos de xeito sostible e poder competir noutro partido, digamos, noutro partido, noutra competición, con países emerxentes, como comentaba tamén Alejo, ¿no? Os países como China ou como a India, que en volumen, en capacidade de algún xeito de creación de volumen son, desde logo, moi, 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 moi superiores a nós, ¿no? Antes de entrar de cheo no que as telecomunicacións, sí que hai digamos, parámetros que son bastante parecidos, ¿no? Bastante importantes, que todo o mundo ha falado deles, pero que, bueno, sí que interesa ver que relación existe entre isto e as telecomunicacións, o poder da innovación. Para nós, non é simplemente innovación, é ver o que outros non ven, ¿no? Un tempo así, tal, ¿no? Bueno, aquí nestas imaxes, pues, si un se fixa, detrás hai un... En imaxe, ¿no? Pero o que é importante, de algún xeito, o máis relevante que a innovación, dende logo, é un estado de ánimo, ¿no? E como tal, pois hai que crearlo. Que significa isto? Pois, por exemplo, seguramente algún de vos coñece, que no ano 1948, me parece, pois, George Denestral, que é un científico suizo, pois estaba farto de sair, digamos, ao campo co seu perro e voltar coa roupa chea de pequenas sementes de cardo alpino, ¿no? Entón, pues, dedicouse, digamos, un par de semanas a analizar baixo microscopio o porqué producía eso para intentar evitar que tanto seu can como él pues, viñese plagado deste tipo de semillas, ¿no? O que atopou é que a natureza pues, estaba permitindo posibles aplicacións, digamos, de ese tipo de enganche, ¿no? De xeito creou o que se chama hoxe en día, todos coñecemos como velcro, ¿no? Que procede de dúas palabras francesas que son velú, que é terciopelo, e crochet, que é gancho, ¿no? En definitiva, sin buscarlo, ¿no? Es decir, prácticamente buscando o contrario, pois pues, atopou por ese estado de ánimo que crea, digamos, a inventiva, ¿no? Un dispositivo que hoxe en día podemos ter prácticamente a maior parte dos objetos que podemos coñecer a diario. Es decir, que simplemente veu o que outros non viron porque existía nese xeito un estado de ánimo, digamos, que permitía a creación, ¿no? E permitía o desenvolvemento, ¿no? Bueno, ese camiño parece o máis, o que todo o mundo di que é o máis o único que temos, ¿no? O máis importante, pero sí que é verdade que sí que está cheo de enemigos, ¿no? Es decir, o día a día, o máis común é atoparnos fácilmente con 10 das mellores xeitos de matar unha boa idea, que son como que, bah, eso é demasiado radical, o ninguén o fixo antes, eso non vai funcionar, ou o tradicional non hai por que reinventar a roda, ¿no? Ese mortífero para calquera innovación. Os nosos clientes se van a asustar, son xente conservadoras, probemos eso ben antes de lanzar, non temos orzamentos, etc. ¿No? Todos, ao longo da vosa vida, seguramente, cando te vexetes unha idea, pois alguma mente dúlcida, pois, apareceu para sacarla da vosa cabeza. ¿No? Bueno, a innovación é rendible. É rendible, nos coñecemos evidentemente máis o oído das comunicacións, pero, por exemplo, unha marca como Google, que solamente en 9 anos pues, conseguiu ser a marca máis reconhecida a nivel mundial por encima de marcas como Coca-Cola, que ten máis de 100 anos de desenvolvemento, de experiencia. ¿No? E o fixo, pues, bueno, buscando, digamos, un valor diferencial, que en ese caso, para en ese momento, era sostible. Si lembramos un pouco cando naceu Google, no ano 2000 e pouco, ¿no? Simplemente era un buscador que tiña, pois, marcaba, digamos, a diferencia no número de milisegundos ou microsegundos que tardaba en facer unha búsqueda, ¿no? E se posicionou contra ese valor, foi aceptado polo mercado, aínda que non toca hoxe falar das marcas, sí que foi capaz de contar ao mercado que era, ¿no? De xeito moi sinxelo. E sobre todo, a cadena de valor da súa empresa, ¿no? E por iso, pero tamén, pois, poñía nas autoestradas, de Estados Unidos, en algún caso, pues, as anuncios de reclutamento de persoas, ¿no? Que poñera unha especie de problema matemático, antigas co coche, veía simplemente un problema, unos números, ¿no? E a persoa que o decodificaba, ¿no? Pues era un número de teléfono, chamábase, bueno, podías participar no proceso de selección. É dicir, eso tamén non é evidentemente sempre, non foi sempre así, pero bueno, que sí que delataba, digamos, a intención do que querían ser, ¿no? Lamentablemente, ou afortunadamente, para o mundo das telecomunicacións, todo é replicable neste mundo, ¿no? Esta famosa abeja Dolly, posicamente é todo clonable, ¿no? E por suposto en China, ¿no? En China, como vedes, este buscador chino que se parece, como bueno, podes ver, moitísimo a Google, ¿no? Es decir, así que para o bo e para o malo, pues as novas redes de comunicación, a sociedade da información e de coñecemento permite propagarse a información de xeito moi rápido, co cal a diferenciación é cada día máis difícil sostela no tempo, ¿no? Así que a resposta de como innovar, pues nada, se entramos en Google veremos que hai 3.440.000 cursos de innovación en español, en galego habrá pues algún menos. Así que non vamos ser nós, evidentemente, os que expliquemos como se innova, pero sí que o que sí que quería transmitir era simplemente que o que é importante que hai que crear un estado de ánimo de innovación, ¿no? Lamentablemente o mundo actual e todo o que está pasando, pois tenemos, o sea, de algún xeito, personalmente teño medo tamén de que se vexa, digamos, o empresario desde o punto de vista de emprendedor, ¿no? Como unha figura oscura, ¿no? Que de algún xeito pues, está detrás de todas as crisis, porque o empresario, al fin e al cabo, é o que de alguna forma, o emprendedor, ¿no? É o que materializa de algún xeito unha idea, unha boa idea, unha idea de innovación que non sempre vai, digamos, en pos do consumismo, como comentabades antes, sino que tamén axuda a mellorar a calidad de vida da xente, ¿no? Eso que hai que intentar, eso se intenta, pues bueno, afortunadamente, bueno, esto obviamente o que queríamos donde logo evitar, pero bueno, temos bons exemplos en Galicia, ¿no? De xente emprendedora que si ven, pues non nos fai falla estar en Suiza ni se chamarse ellos de Mestral, pues para facer innovación en Galicia, por exemplo, lendo a web de Ferroplas, vedes como todo naceu con un señor que se chamaba José Ferra Rodeiro, casualmente, pero non é familiar meu, que facía naquela época pues, os famosos, seguro que vamos, os coñecían xa, os flan chino mandarín, ¿no? Que era o producto este dos anos 60-50 que todos alguna vez consumimos, ¿no? E simplemente parece ser que inventaron pues, que, bueno, unha especie de aquella época de merchandising, que eran unos muñequiños de goma que iban asociados ao producto para vender máis e tal, ¿no? Esos muñequiños de goma con seus heredeiros e tal, pues, se convertiron ao que é hoxe, Ferroplas, ¿no? Es decir, realmente dun flan, de algún xeito, naceu pues, con inventiva desta persoa, que era unha persoa evidentemente como calquera dos que estades aquí, e naceu pues, todo unha empresa que, bueno, que evidentemente non é unha empresa, bueno, é multinacional, pero ten un volumen de mercado bastante razoable, pero sí que naceu todo unos derivados de plásticos e tal, na construcción que todos, más ou menos, eu penso que coñecemos, ¿no? Temos outros casos, como o caso de Roberto Tojero en Adisa, Gealsa, ou prácticamente a única empresa que hoxendía non é unha multinacional, que Hijos de Rivera, logo está pois Julio Fernández, que é o propietario dono de Filmax, que é un galego de biblioteca de Chantada, que prácticamente ten montado un emporio de audiovisual en lingua, digamos, castelán, e que realmente, pois, ademais, entre comillas, non fala en galego e no senso de que ten moito interés en facer cousas aquí, non? E por suposto estaba o caso de Inditex que lamentablemente pois Ignacio non vai podernos un pouco contar. Temos en Santiago tamén o caso paradóxico de Blusense, unha empresa que está por mediante, digamos, o coñecemento e as boas ideas que contaba Alejo, que hai que comentar e vender en China, pois sendo líderes dun segmento de mercado que parecía imposible ser líderes, que era os aparatiños de MP3 que parecían, digamos, caldo de cultivo para Taiwán, Singapur, etc. ¿No? En definitiva, hai que crealo desde o principio, ¿no? Mañán verán os rectores a falar un pouco disto, pero que é importante tamén a nivel da sociedade, a nivel dos medios de comunicación, ¿no? Es decir, a nivel de todos nós un pouco, tamén ser prudentes a hora de, tamén de xulgar de actividade empresarial en xeral, ¿no? E intentar tamén que os nosos cativos aprendan dentro do principio que innovar é unha cosa boa, e que pues, emprender e ter ese espírito de crear cousas novas pois é importante. Isto non é unha cousa, como ben escoitei no café, non é unha cousa de dos días, ni se provoca con subvencións, etc., sino que temos que traballar moi dende cedo, ¿no? Para que toda a sociedade, digamos, apoia aí, ¿no? Como sucedeu en outros países que ben coñecemos, como o caso de Finlandia, o caso famoso de Irlanda, etc., ¿no? En definitiva, nos tempos que corren, ¿no? E cando, pois, tamén desde Madrid traballábamos un pouco vendo o que se podía facer en telecomunicacións de Galicia, pois, intentábamos, de algún xeito, tamén contraatacar os sete pecados capitales do capital, ¿no? Que era contra a soberanidade, diligencia, templanza, todas estas cousas que nos ensinaron. E, bueno, hai que respetar tamén a posibilidad de que existe para nós unha opinión, en este caso moi personal, que de que frente ao global sí, sí é posible, o local, sobre todo mediante as ferramentas de, que temos hoxendía de sociedade de información de das telecomunicacións. Porque, ademais, como tamén ben comentaba Manuel, é dicir, o tamaño non garante o éxito en absoluto, ¿no? Efectivamente, traíamos a colación bastantes exemplos, él aportaba unha cifra de 60-70% de tan grandes fusións, adquisicións, que en absoluto han funcionado e que destruíron valor das empresas fusionadas, pero es que en telecomunicaciones eu penso que esa cifra é moito maior, é dicir, incluso podemos estar falando do 90%, ¿no? É dicir, da famosa burbuja tecnológica que coñecemos no ano 2000, que é unha especie de precrisis que xa vivimos das telecomunicacións, e lamentablemente sí que teño que facer un paréntesis a nivel personal, é dicir, non ten por que ser opinión de R, ¿no? Pero sí que é verdade que existe, direi non así en palabras coloquias, a manía de que o mercado, os mercados de valores están liderados evidentemente por analistas financeiros, que parece ser que se non creces non pode ser unha empresa que perviva, ¿no? Es decir, si tes unha empresa con, non sei, con 400 ou 500 empleados que están traballando tranquilamente, ben, e si o ano seguinte non facturas un 20% máis, pois estás abocado ou a comprar ou a mercar outra compañía ou a ser comprado por un terceiro, ¿no? O cal, bueno, nas nosas carnes en R evidentemente vivimos, vivimos sobre todo nesa época onde todo valía moitísimo dinheiro nas telecomunicacións, entón se iba a ganar moitísimo dinheiro, e recurrentemente estábamos na prensa pois, sendo vendidos, etc. etc. E non son teorías, digamos, que non señan probadas, non? Sino que simplemente é moi doado de probar. Bueno, nas escolas de negocios se sabe que en todos os sectores existe o que se chama un tamaño mínimo eficiente, no que sencillamente pois dibuixando que evolución dos costes unitarios, é dicir, lógicamente tens que ter un mínimo volumen para que pois os costes fixos que tes se dilúan suficientemente como para que, como vedes aí, a pendente da curva esa seña cero, ¿no? Eso significa que a partir da TMS, que é a liña onde parece que o seguinte crecemento pois provoca unha reducción dos costes unitarios pequena, ¿no? Eso significa que entrarías, digamos, na pregunta de se te merece a pena crecer, se non é por as razóns digamos, como se diría, pues, unilaterais que pues, os mercados financeiros poden ter, ¿no? E logo aparecen, por lo contrario, Manuel tamén o diagnosticaba perfectamente, unos determinados costes de distancia que un volumen pode ter. É dicir, de xeito que unha empresa, está claro, ¿no? Penso que podemos afirmar, sin temor a que nos tachen de radicais, que unha empresa moi grande é máis difícil de xestionar que unha empresa pequena, ¿no? É dicir, a administración pública, pues, evidentemente, con os miles de traballadores que ten, é máis difícil de xestionar que unha empresa como R, que son 185 persoas, ¿no? Temos, nese sentido, bastante menos mérito, ¿no? En definitiva, por poñeros como exemplo R, é dicir, cando montas algo para intentar diferenciarte, pois intentas buscar todo o que tens que facer, ¿no? Entón, como país, como Galicia, como España, temos que buscar, pois, como sempre, pois, en este caso, nas telecomunicaciones, o mellor precio de calidade, servicio, atención, posibilidade, integración, rapidez, tecnoloxía, pero isto telefónica. É dicir, iso que nos encontrábamos nos no ano 99, é dicir, igual que si en Galicia queremos facer cousas, pois seguramente se nos ocorrirán as mesmas cousas que a unha Irlanda, ou probablemente China, ou India, ¿no? En definitiva, non abonda. Temos que intentar atopar pues, diferentes xeitos de intentar, lógicamente, pervivir en este mundo traidor e de feito, pues, poder bueno, aplicar a nosa inventiva para poder manternos, ¿no? E a veces tampouco é tan complicado, decir, o inventor do clip pues, que además foi neste sentido, me parece, un invento non patentado, pues, de unha idea moi simple pode xurdir pues, algo realmente interesante que ten moitas todo empezar, ¿no? Así, ten moitas perspectivas, ainda que non seña o máis útil do mundo, porque hai estadísticas que lemos en internet que dicen de que un estudo realizado en 1990, de cada 100.000 clips, só 5 se usan para o papel, 15.000 se perden, 14.000 se destruyen, mentre se fala por teléfono, esa é a relación que temos con as telecos, 80.000 limpan tuberías, uñas, etc. Non sei se é moi, está moi, moi ben feito, pero eu penso que na vida real sí que se parece un pouco o que nos pasa cos clips. En definitiva, é dicir, voltando ao que nos interesa hoxe, nos interesa, digamos, desde o punto de vista de contarvos desde R, que crea máis valor e riqueza, desde logo parece algo que teña coñecemento, ¿no? Que o feito hemos pasado, digamos, pasamos xa, perdón, en España de esa, en Galicia, esa etapa de creación, ¿no? E aínda que a transición é lenta, evidentemente non consiste isto en abortar, digamos, todas as actividades empresariais que non signifiquen aportar coñecemento, pero sí que podemos dar pasos hacia adelante, ¿no? Por que? Pois, pues, hombre, porque non sei se estarades de acordo, pero claro, máis do 80% dos traballos para os galegos do século XXI vai estar no sector terciario, ¿no? Por o que vimos antes, quizá é opinable, pero penso que así, as fábricas do século XXI sí que traballarán, pois, pues, a velocidade da luz, as fábricas do século XXI teñen a ventaxa de que empregan moitos traballadores de calquera idade, sexo ou religión, porque a veces non fai falla nin, prácticamente ni estar vendo, visitando con eles, sino que a rede, en este caso, internet é bastante altruista en ese sentido. Así que o que simplemente queremos transmitir é que, por lo menos nesa parte, sin esquecer o todo o que está alrededor, é dicir, as infraestructuras, digamos, físicas, habituales e tradicionais siguen sendo fundamentais, ¿no? Pero sí que é importante traballar tamén nese novo lugar de traballo que representan as novas redes do siglo XXI en telecomunicación. E tamén, como comentaban os anteriores ponentes, pois, home, afortunadamente hoxe en día, gracias a este tipo de novas infraestructuras, pois temos a posibilidade de, entre comillas, transportar o coñecemento, a capacidade de emprender que existe en calquera parte, evidentemente, do mundo, pero eu penso que sí, que en particular tamén aquí en Galicia, polo que hemos vivido, polo que nos han aprendido os nosos pais, os nosos avós, a que o camiño máis curto entre os puntos, pois, home, afortunadamente deixa de ser a línea recta e hoxendía é o camiño electrónico, ¿no? Así que, pois, home, son algúns exemplos atrevidos, quizáis, pero, bueno, realmente o que temos que facer é poñer un pouco as redes de telecomunicación, a sociedade de información provoca, ¿no?, que, por exemplo, escolas ou traballadores de diseño podan traballar co sector da madeira, pois, para xerar productos de maior valor engadido, e, por suposto, no que coñecemos máis nós, no que se chama, se dá por chamar hoxendía web 2.0, onde cada persoa e cada empresa pode ser un creador, un co-creador. E aquí en Galicia, afortunadamente, temos un ambiente audiovisual e de creación, pues, moi moi interesante, moi importante, que podemos exportar, porque ademais, home, queras que non, comentamos o caso de Brasil, pero o español é unha tamén unha lengua importante na que poder exportar, ¿no? En ese sentido, sí que temos que abrirnos. Outra cosa que provocan as novas telecomunicacións, a web 2.0, é que é posible trasladar o coñecemento, ¿no? Moitas das cousas que se comentan aquí, pois sería bárbaro poderlas exportar, porque cousas interesantes, ¿no? E igual que aparecen todoexpertos.com, ¿no?, que podes preguntar calquera cosa, de si non sabes darlle cal a unha parede, pregunta se hai unha persoa que te vai a explicar o que máis atractivo, de xeito altruista, aparentemente, e logo, bueno, hai temas de publicidade, etc., pero sí que hai lugar que sucede co software libre, etc., pois hai como un novo caldo de cultivo e un novo mundo para loitar un poquinho co esa fama dos executivos agresivos e toda esta historia de filosofía que, de algún xeito, sí que empeza a aparecer por aí, por arte, ¿no? Demos o caso, lamentablemente, en paz descanse, pois, da nosa famosa María Amelia, que era a blogueira, digamos, máis famosa, eu penso, de España, que, bueno, que realmente indica que non hai límites a ventaxa da rede, que non ten límites, digamos, para trasladar o coñecemento e a intención e a intensidade das persoas, ¿no? Bueno, este é un mapa tamén que xurde un pouco da web, ¿no? Donde se ve un pouco o novo mercado accesible. Alejo comentaba con moi bo criterio e con gran coñecemento de causa que temos un mercado tangible, físico, no que se pode traballar. E logo temos un mercado que hoxendía é como máis intangible, ¿no?, do punto de vista de que anda por aí electrónicamente na rede, pero que son, bueno, pois hoxendía, pois como vedes, tanto como 1.407.720.000 individuos que entran á rede, digamos, a diario. Temos aí un hándicap hoxendía por o seu orixe, que o 30% das webs están en inglés. Bueno, pois temos que, lógicamente, tamén, como comentaba antes, abrirse. Si queremos, entre comillas, exportar o que queramos saber, pois, evidentemente, hai que plegarse dese xeito e pouco a pouco ir ganando terreo, pero 30% de inglés, 13% de chino, 8% de xaponés, que máis ou menos o xaponés e o español están a par, ¿no? Evidentemente, con as economías emerxentes na parte de Sudamérica, etc., poderemos ter aí avanzado máis, ¿no? Pero, bueno, nós, como vedes, aí en España e Galicia estamos na zona verde, nin frío nin calor, ¿no? Así que temos unha oportunidade tamén de traballar aí. Traballar aí, bueno, pois, como moitas veces a veces pensamos, pois, un novo tipo de cliente que, bueno, non sempre está tan loco como parece, pero sí que temos que traballar dun xeito un pelín diferente ao que estamos acostumados, como unha nova vía, ¿no? Sin descartar o anterior, ¿no? Por lo tanto, para facer todo isto, as novas infraestructuras de telecomunicación son importantes, son, dende logo, claves. Evidentemente, temos que intentar, na medida das nosas posibilidades, tanto en España como en Galicia, ter mellores redes de telecomunicación que as dos competidores. E nos temos, como ben sabedes, pois un hándicap importante, que é a orografía, digamos, a dispersión xeográfica que temos, pero que, bueno, hai solucións que comentaremos un pouco, bueno, solucións, hai ideas que temos que intentar poñer todos en común para ver como somos capaces de pegar ese salto para evitar saltar, digamos, este obstáculo, ¿no? A ver, a nosa idea de punto de vista de R, evidentemente, por lo que hemos experimentado en estes últimos 10 anos, por lo que hemos visto tamén a nivel internacional, en Galicia, e sobre todo en España tamén, é que para a única solución para ter unhas boas redes, ademais todos os anos, é decir, que se vayan renovando, é provocar competencia nas redes, ¿no? Esta competencia en redes, hai, bueno, teóricamente o xeito inicial de crealas desde o punto de vista regulatorio, como que se chama unha regulación ex ante, que permite pois alugar as redes do operador que en ese momento pois era o monopolio, que é o operador dominante, neste caso Telefónica. O que significa isto un pouco é coidar aos novos entrantes ata que collan, bueno, pois os folgos necesarios para poder competir contra o dominante, ¿no? O que pasa que eso é pode chegar a ser, foi, en España contraproducente, que a pregunta clave que hai que respostar é canto tempo temos que mantelos, non? É dicir, como cando unha familia ten que manter, digamos, ata os 40 anos, pois un adolescente, entre comillas, como este que sale na foto. O problema é que cando se incentiva o aluguer de redes, se desincentiva o investimento nas redes, non? É dicir, se ti fixas un prezo para alugar unha rede que así que foi tendida, digamos, por Telefónica fai X anos, o que estás marcando un prezo polo cual ti podes investir nese mercado, ¿no? O que está a suceder, de feito, que Telefónica está recuperando cota de mercado, porque ninguén nas cidades, digamos, importantes, en mercados importantes como Madrid e Barcelona, incluso, investiron en novas redes porque tiñan fácil, digamos, aluguer de Telefónica, ¿no? Bueno, os casos, hai que tres casos peculiares en España, ¿no? Que son o caso galego, o caso de Euskaltel no País Vasco, e o caso de Telecable en Asturias, ¿no? Que son paradóxicos no senso de que aquí conseguimos, digamos, roubar algo máis de cota de mercado a Telefónica que na media, ¿no? O que demostra tamén o uso, digamos, das novas redes e que a xente, digamos, se lle dá a oportunidade de poder desenvolver novos servizos, pois o fai, ¿no? De feito, pois en Galicia, digamos, os clientes que están conectados, digamos, á rede de R, temos, digamos, prácticamente o doble de servizos, ben, digamos, que usan os usuarios que a media de España, ¿no? Lógicamente, inmediatamente sai sí, pero claro, isto é porque estamos nas principais cidades, ¿no? En da que intentamos evitar que eso sexa tan evidente cando, como veredes despois, vamos a tratar de poñer os datos de poboacións que non son ni moito menos grandes cidades, e se o medimos dun punto de vista de Europa, dende logo ni siquiera unha cidade como a Coruña, Vigo son unha grande urbe, ¿no? De feito, como vedes aquí, pois, bueno, a ver se entende un pouco, o que fixemos foi poñer na mesma escala de tempos, pois, dende que chegamos a un sitio, ata como vai crecendo, digamos, a contratación de servizos, ¿no? O que chamamos aí, que ten un nome raro, que PET, que é un plan de extensión de troncais, o que di basicamente que incluso nas zonas que probablemente estén un pelín menos desatendidas por parte, neste caso, do operador que foi monopolio, ¿no? Pois se produce unha contratación semellante, incluso superior ao centro das urbes, das principais 7 urbes de Galicia, ¿no? É dicir, que de novo se mostra, digamos, como que a xente que non ten a posibilidad de ter un servicio, vamos a decir, de calidade razoable, etcétera, contrata, ¿no? E que demanda máis servicios, é o máis importante, ¿no? Obviamente para R é importante que se contrate servicios, pero para nós que estamos aquí falando un pouco disto, que se faga uso efectivo, eficaz de ese tipo de servicios, tanto a nivel residencial como a nivel empresarial, para estar situados nese escalón, nesa, digamos, parrilla de salida para os novos mercados que provoca, digamos, a sociedade de información. Perdón. Bueno, na parte empresarial sucede tres cuartos do mesmo, é dicir, como ben comentabades antes, é dicir, o 95% do tecido empresarial en Galicia son pequenas empresas, ¿no? que teóricamente podéis costar más adaptar a nuevas tecnologías, pero también, es decir, inmediatamente cando vengas a flexibilidad de que lles ofrece, etc., non son dende logo tontos, se van contratando cada día máis servizos, ¿no? E o que é máis importante é que se contratan non só os servizos tradicionais, o teléfono ou internet de alta velocidade, que afortunadamente hoxe en día xa empeza a ser algo habitual, sino que incluso o 34% dos clientes que están, neste caso, en RT, en servizos que podemos considerarse avanzados, ¿no? Avanzados, incluso raros para o que a media xa a nivel Europa e a nivel mundial, ¿no? Como os temas de backups de datos, é dicir, xa deixan de ter os datos aloxados, digamos, nos seus servidores e pasan a ter nos nosos centros de datos pois os servidores de aplicacións, etc., en software libre, etc., para non ter que ter esos custos recurrentes de operación e mantenimento de que son os sistemas informáticos e poder neste senso, por lo que estamos comentando nestas xornadas, ser máis competitivos compartindo pois con este tipo de técnicas pois sistemas e servizos que de outro xeito, se o mercaran eles mesmos, non poderían comprar. Temos, por exemplo, un exemplo dos xolleiros en Galicia, ¿no? Que ten un plan que se chama o Proxecto Xollas, que fai algo desto, ¿no? Que de xeito pode ser perfectamente compaginable coa posibilidad de intentar logo pues, exportar a través de dos medios avanzados, digamos, a países que mercan xollería, como nos comentaba Alejo, que era o caso da India, ¿no? Eles comparten prácticamente todo ese tipo de custos e, ainda que son competencia de algún xeito, pois provocan unos aforros importantes en todo isto, ¿no? Bueno, a competencia en redes provoca ademais que espabile os competidores, o que é máis importante que espabile, lógicamente, o que é operador dominante. De feito, pois hoxe en día, pola simple ventaxa de feito que ten montar unha rede de fai 10 anos, tampouco ten máis mérito que ese, evidentemente, pois temos xa o 54,6% dos nosos clientes a 12 megas e antes de rematar o ano vamos a meter na planta de rede pois a posibilidad real de contratar 30 a 100 megas en toda a rede, ¿no? Evidentemente isto provoca que, bueno, si hai, digamos, por o tema este do audiovisual ou alta definición, etc., provoca que podamos estar en Galicia pois un pouco máis por diante, como vedes aquí, respecto a media española, onde simplemente a metade, o 43-45% están somente a velocidades de 3 megas, ¿no? E por que é importante? Pois, para que teñades un dato así anecdótico, estadístico, 10 fogares dos nosos conectados ao emule hoxe en día provoca máis tráfico que todo o que provocaba a rede de internet española no 97. É dicir, eso é os órdenes de magnitud de que estamos a traballar. Decir, a capacidade, a velocidade está subindo porque o tráfico está crecendo nas velocidades de porcente como mínimo, ¿no? Resultame curioso ese dato, ¿no? É dicir, que cando empezamos a usar CompuServe, cando empezamos nas universidades prácticamente poderíamos gestionar todo ese tráfico a través dun ordenador da nosa casa, ¿no? Bueno, prevendo isto, en Galicia o que é importante que a planificación das infraestructuras seña a largo plazo, ¿no? A largo termo. Entón, reinstalamos dentro de 2000 fibra óptica cada 80 fogares, máis ou menos, ¿no? É dicir, que ten unha capacidade teórica, ¿no? Porque os equipos hoxe en día non dan toda esa capacidade de uns 12.500 megas por fogar a unha empresa, ¿no? Esa é a capacidade, digamos, que teria un pelo de fibra óptica. Beneficios da competencia en redes, etcétera, etcétera. Pois, home, algo que, ainda que levamos bastantes golpes desde un punto de vista dos prezos, etcétera, bueno, en todos os que estades aquí entendedes perfectamente que, pois, para poder seguir investindo e seguir desplegando a rede e simplemente recuperar os investimentos realizados, o único que tense que conseguir, básicamente, que haxa un precio razoable, ¿no? Un precio xusto para os custos reais da prestación de ese tipo de servicios, ¿no? Pero bueno, ainda con esto, a evolución do precio mega do mega en euros ao mes para un fogar galego, o caso de R, poñemos, porque o noso que coñecemos, pois como vedes, baixou por 24, ¿no? Realmente agás os últimos meses coa prácticamente deflación que temos, ao revés do que sucedeu ao redor de nós, sobre todo dende, non sei se o pensades tamén vos, da entrada do euro, non? É dicir, a evolución do precio dun almorzo composto por un café, 4 churros, un zumo de laranja, etc., como vides, iba para arriba, e, sin embargo, realmente o que era manter un servizo cada vez máis de máis velocidade nunha casa, pois, bueno, dentro do que cabe en termos reales, estaba bastante conxelado. E logo, pois, medio en broma tamén, medio en serio, falamos do que é a conversencia do PAN e Omega en R, non? Que é un pouco como evolucionou o prezo da conexión de internet de alta velocidade en R, pois con esas subidas de velocidade frente ao que máis ou menos está costando a barra de pan en euros, ¿no? Eso fixen, miña nai ten a costume dende que se casou de guardar todos os tickets de compra da súa vida. Bueno, é a mellor forma de ver realmente como evoluciona o IPC, que a veces a cesta da compra do IPC non lle cadra moito, non? Bueno, para o que falamos, o interese un pouco é intentar expandir este tipo de infraestructuras ata o máximo posible, non? Cada día o máximo posible, pois o que a tecnoloxía e os quilómetros de rede permiten, e hoxendía acabar o ano vamos a estar en 89 poboacións en Galicia que reciben os servicios de R. Aquí está unha parte relevante, non? Do que estamos a comentar hoxe, e como de algún xeito complementar a parte, digamos, pública e a privada, non? Vamos a ver, a nosa visión, aquí se fixeron xa cousas dende fai bastante, bueno, se fai 5, 6, 7 anos, ¿no? Que foi unha axuda que se fixo na Xunta de Galicia para extender a troncal de fibra, ¿no? Es decir, o problema das telecomunicaciones de rede fixa é que cando tens que levar pois, a fibra óptica pois, a troncal, digamos, a unha poboación que ten somente 2.000 casas ou empresas, pois tens que dividir o custo de levar esos kilómetros de fibra entre 2.000. Bueno, o que se fixo foi un plan para permitir, digamos, desplegar unha rede troncal accesible por terceiros, cualquiera operador pode acceder en puntos de interconexión desa rede, e mediante fomento, digamos, desa infraestructura, dende R, por exemplo, nos comprometíamos a investir todo o dinheiro que fixera falta en facer a capilaridade de rede nesa poboación. É dicir, a fibra óptica chegaba pois, a Chantada, e nos en Chantada desplegábamos, digamos, toda a rede, non? Logo volta atrás, pero realmente esta é unha iniciativa que se tivo aquí e que é moi diferente, por exemplo, que sucedeu en Cataluña, ¿no? En Cataluña, que un caso que cando estaba en Endesa coñecía ben, porque, bueno, ali tiñamos dúas empresas eléctricas, que era Fexa e Ener, e estábamos en Endesa traballando, obviamente, no sector de telecomunicacións, pues, na época que era da diversificación, ¿no? E ali había iniciativas de carácter público, ¿no? Asociacións dos concellos para tender eles a súa propia rede, ¿no? Era un consorcio que se chamaba Localred, que o que intentaban era sustituir, digamos, o papel da inversión, do investimento privado en os sitios onde verdadeiramente xa iba probablemente existir o investimento privado, que era onde todos investiríamos se vivísimos ou se pensásemos de Europa, que pues, as cidades, as calles, digamos, máis importantes de Madrid e Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, etc., toda esta zona, ¿no? E, sin embargo, realmente a realidade é que foi un fracaso no senso de que non se, o sea, aí, como os comentaba, non se desenvolveu en absoluto as redes de telecomunicacións por cable, ¿no? E realmente ali existe pues, prácticamente só Telefónica como rede propia e logo outros operadores que teñen redes, ¿no? Entón, hai que, desde o punto de vista tamén de como xogar o xogo da iniciativa pública, digamos, o que parece que sí que funciona, así se tamén parece que se, bueno, que se impulsa desde a Unión Europea, é que desde logo funciona moi ben como catalizador, ¿no? É decir, pode facer moi ben de incentivador para que os capitais, digamos, privados poidan desde logo mediante ese tipo de incentivos e desa capacidade de influencia que definitivamente ten a administración pública, el facer que as cousas se fagan a tempo, se fagan ben, fomentar o que nos pensamos que é o único xeito de funcionar, que é a competencia en redes, ¿no? Porque a idea de pensar en operadores de carácter público, etc., pois, como creo que podedes ir vendo no que vai sucedendo, pois é moi, moi complicado, é decir, porque realmente estar ao día neste tipo de redes de comunicación, etc., é complexo, ¿no? Se queremos competir no xeito global, etc., temos que ter, digamos, rapidez, flexibilidade para poder desenvolver ese tipo de iniciativas tamén con toda a forza posible dende os capitais públicos e privados, ¿no? Outros países onde desenvolveron tamén operadores de carácter público, pois realmente funcionan a un curto plazo, pero realmente é moi difícil manter viva, digamos, esa necesidade de actualización constante, ¿no? Evidentemente, isto está a decir a alguén como a min, que son de R, evidentemente non defendemos lógicamente o que pensemos, así que igual que as opinións de moitos dos que estamos aquí evidentemente estarán sesgadas por o que nos hemos, o sea, que nos vivimos, a experiencia que temos, e a mellor pues, pode existir alguna alternativa de carácter de iniciativa, digamos, totalmente pública que poida traballar, digamos, complementando ou, digamos, facendo, sustituindo totalmente a iniciativa privada, ¿no? Caso especial, caso aparte, pode estar nas áreas menos favorecidas do punto de vista de desplegamento da rede, de desplegamento por as condicións de dispersión, donde tamén a Unión Europea ten claro, ¿no? Es decir, de que ese sí que é un punto clave de traballo da iniciativa pública, ¿no? Obviamente estamos aí de acordo, pero bueno, que pensamos que también se podría complementar con iniciativa privada, ¿no? Bueno, o intento que estamos a facer é que o que sigue vamos a intentar é que toda a rede que levemos sexa do mesmo cor que a rede que está nas cidades, é dicir, porque o que estamos intentando demostrar é que cando das, digamos, unha rede con calidade, etcétera, etcétera, pois a xente resposta e contrata e usa os servizos, ¿no? Por lo tanto, a nosa rede de Bueu é exactamente igual a rede de Vigo e a rede do centro de Coruña, ¿no? Un risco tamén que se asume, lógicamente, porque podría existir menos demanda, pero bueno, de momento hay que decir que nos está funcionando, ¿no? Problema, pues a fibra óptica, dende logo, esto también es una convicción desde punto de vista personal, desde punto de vista de R, leva moitos anos sendo a mellor solución en contorno, digamos, urbano, bueno, urbano o de alta agregación, porque é costoso desplegar unha fibra óptica para cada casa, ¿no? Pero sin lugar a dúbidas, as maiores economías do mundo dende o punto de vista da sociedade de información están desenvolvendo urxentemente plans para levar a fibra óptica o máis longe posible ata onde se pode, é dicir. Aquí está o punto crítico, ¿no? de como sopesar un pouco, decir, sin non crear esta típica historia de Galicia de dúas velocidades, etc., ¿no? Pero por unha cousa non deberíamos tampouco, ¿no?, a parar, digamos, o desenvolvemento deste tipo de redes en nos sitios onde seña inmediatamente posible, porque o desenvolvemento de redes provoca o que estamos a comentar, provoca innovación, provoca a xeración de que os novos xoves, os novos profesionais do século XXI poden traballar cos mellores medios. Si temos 1000 megas, pois 1000 megas donde seña, é dicir, se a xente quere traballar sobre esas infraestructuras, pois oi, temos que intentar extenderlas o máximo posible, ¿no?, donde seña razonablemente viable. Pero si, sí, verdade que a Bella Fenda Digital pode abrirse ainda máis neste proceso que estamos agora vivindo de renovación de redes, de renovación de redes fixas, e agora veremos aparte de redes de radio, ¿no?, de redes móviles, que sí que é un punto importante e interesante para poder facer un pouco máis igualitario, ¿no?, o desenvolvemento de redes en Galicia, ¿no? Esto é un reto de enormes dimensión que Europa está metida, todos os países están metidos, todos os reguladores. Penso que en Galicia temos unha boa oportunidade aquí. Por qué? Porque existe, como sabedes moi ben aquí, administración, e xera a administración europea tamén moi, moi complexa, e trasladar todas as directrices e directivas a cada entidade reguladora nacional, etc., pois un proceso lento. Todos os operadores están esperando, obviamente, que se definan as reglas de xogo para investir, e non hai un consenso sobre o modelo que compre seguir por o tema regulatorio, é dicir, porque si dice a partir de agora que non se pode alugar o rede para que a xente invista, pois estás poñendo en risco a débil competencia que hoxe en día existe. E se te decides a que siga manténdose ese modelo, pois de novo a xente non investirá, porque realmente poden alugar a rede de terceiros e que invista a outro, se que invista Telefónica ou que invista Rentegal, para, entre comillas, colgarse nas súas torres cando seña posible, non? E hai unha cousa moi importante, que as medidas diferentes que están tomando os países da Unión Europea respecto ao dividendo digital, que tratarei moi brevemente de comentaros para que teñades toda a información, non? Bueno, é un feito que as redes de fibra óptica van a chegar solamente a un porcentaje da población. Isto é un informe da CMT, pero para que teñades a razón clara de por qué. Por exemplo, facendo un estudio de ingeniería, nos está costando isto 3.000 euros por cada fogar conectado simplemente con fibra cada 80 hogares, o sea, fogares, cada fibra, digamos, cando metamos dentro da casa, que todavía non hai equipos, e sabedes que mentras non haxe un volumen de equipos, pois os prezos dos equipos non baixarán, pois estamos, pois, imaginade, pois, en un entorno, digamos, como Galicia, con unhas 950.000 vivendas principais, por 3.000 euros estaremos a falar de 2.850 millóns de euros para provocar, digamos, unha renovación completa das redes, ¿no? Esa é a razón pola cual probablemente non se chegue a todos os sitios, ¿no? Pero bueno, aquí está a parte da radio, ¿no?, da movilidade. Entón, aquí sí que me interesa que coñezades de primeira man un pouco que está sucedendo un pouco co tema do famoso dividendo digital, ¿no? Que si, a ver, como podemos comentarlo de xeito non inxeneril e moi, moi doado, ¿no? Vamos a ver. Bueno, isto, o espectro electromagnético é o aire, ¿no? Es decir, como non sabedes, todos temos móvil, es decir, as ondas electromagnéticas, tanto da luz visible como o sonido, se transmiten polo aire, pues, en determinadas condicións e a través de determinadas características, ¿no? Simplemente, para poder falar disto, temos que falar dunha cousa que se chama frecuencia, que é a inversa da longitude de onda. A longitude de onda, digamos, é o tamaño que toma, digamos, a separación de los picos de onda, ¿no? Para que teñades unha regla moi sinxela, é dicir, cando unha onda se propaga, pois, por exemplo, as ondas sonoras teñen unha longitud de onda de orde de centímetros, ¿no? Pois para que, de xeito, o noso oído fai de antena, ¿no? E se temos, por exemplo, frecuencia modulada da AM, as antenas son normalmente bastante semellantes ao que é a longitud de onda da sinal, ¿no? E o que sucede basicamente é iso, que canto máis longitud de onda, menos frecuencia, ¿no? E cando falamos de cando os falan dos terminais que tedes, que son cuatribanda, tribanda, etcétera, o que estamos a falar simplemente que teñen capacidade para escoitar, digamos, as sinais que se emiten no espectro a través desas antenas feas, os BTS que se chaman os móviles, ¿no? Que lanzan ao futuro. Por que estamos a falar disto? Pois unha cosa é que ese tipo de equipamiento permite a propagación de ondas a unha determinado radio de cobertura e con unha determinada capacidade, ¿no? É o que nos permitiría probablemente en Galicia acadar, digamos, máis zonas onde non podemos chegar coas redes físicas de fibra óptica, ¿no? Sin embargo, si vedes aí un pouco a tarta, que é unha tarta que, bueno, que saquei por aí de internet e de Ericsson, vemos que realmente o que está en xogo para as telecomunicaciones solamente é o 4% do que é, digamos, todo o espectro entre 75 MHz e 100 GHz. 100 GHz é unha frecuencia moi alta, unha antena moi pequena, e 75 MHz é unha frecuencia, digamos, máis baixa, unha antena un pouco maior. Como vedes, simplemente os de telecomunicacións temos o 4% de para xogar, digamos, a este xogo, ¿no? Todo o demais, pois, estamos a falar de satélite, o tema dos radares de carácter do Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, ¿no? En vez de hai unha tabla onde reflicte máis ou menos o que é o valor dun, vamos a decirlo así, dun megahercio, dun megahercio de capacidade, si se usa para televisión, por exemplo, televisión convencional, o TDT, ou cosas así, ou para usos, digamos, actuais do móvil, ¿no? E para o futuro que ven, que é probablemente pois, un incremento paulatino do uso do móvil como transmisor de datos, ¿no? É dicir, prácticamente como o noso novo modem de acceso de datos a través de movilidade, ¿no? É dicir, que, bueno, o titular desto é que parece que podería xerar moita máis valor e máis riqueza, pois, os megahercios aplicados, digamos, en puntos estratégicos das novas economías, ¿no? É dicir, onde sería, digamos, acceso a internet, sociedade de información, de crecemento, todo o que intentamos explicar ao principio, ¿no? Vale, o espectro está saturado, solamente podes emitir unha determinada banda, e o problema de hoxe en día é que é moi, como vos diría, está moi acotado, está de algún xeito pois regido por concesións administrativas que son difíciles de mover, porque son concesións administrativas pois a varios anos. E realmente hai escasez, ¿no? De ese tipo de espectro, e por iso falamos de a necesidade de liberar espectro para poder crecer e poder ter aplicacións que nos permitan pois dar máis cobertura en sitios onde chegar e dar máis capacidade para os novos servicios que veñen, ¿no? Isto, como vedes, son as bandas de frecuencia que tedes no móvil, 900 MHz, 1800 ou 1,8 GHz, 1,9, que son o que se chama BTS. E logo está a nova banda de frecuencia que pretende abrir en Unión Europea, que é 2,6. E logo está os 3,5 GHz, 3500 MHz, que é o que todos estamos agora escoitando falar do tema de WiMAX, de Wi-Fi, ¿no? É dicir, que son realmente bandas que, como veredes agora, non moi boas. Por que non son boas? Pois, como a pequeno fallo que ten toda esta historia é que a medida que subes en frecuencia tes menos cobertura, é dicir, tes que poner moitas máis antenas e moita máis inversión. Aquí vedes un pouco como evoluciona o investimento en función da frecuencia que emites, ¿no? É dicir, 700, que é unha frecuencia típica de UHF televisión, 850 tamén UHF televisión, 900 é xa o GSM. Como vedes, a medida que subimos para arriba, si lanzamos WiMAX, por exemplo, en 3,5 GHz, temos que o investimento se multiplica por 675%. É dicir, que co mesmo diñeiro chegas a moitos menos sitios con moita menos capacidade, ¿no? Por iso, se está falando de tan importante, aquí tratamos un pouco tamén de, bueno, de evangelizar un pouco neste senso, é dicir, o famoso dividendo digital, que é simplemente que antes emitían analóxico as televisións, pues, como sabedes, a través de RTGAL, a través en este caso, bueno, a antigua Retevisión, emitíamos en esas bandas, ¿no? Dende 450 MHz hasta 840, que son as bandas europeas de emisión de televisión. Pois ben, é dicir, eso en analóxico ocupa moito máis espazo, entón o que se fai é, bueno, pois apagamos o analóxico, se apaga o analóxico, en ese espazo que antes utilizaba, pois nese megahercio, nese cinco, neses 4 ou 5 megahercios, un canal PAL son 8 megahercios, non? Nesos 8 megahercios podemos meter moitos máis señais de televisión. E a ventaxe é que non somente é transparente o espectro, é dicir, podemos meter señais de televisión ou datos en alta velocidade, non? E a verdad que, lógicamente, por que é tan importante? Porque temos a ventaxe que está en 800 MHz, en 800 MHz, tendo punto de vista de investimento, que ao final é o máis importante, está, digamos, na parte razoable, non? Se queremos dar servizo en zonas afastadas da Costa da Morte, a frecuencia que teríamos que utilizar en Galicia, dende logo, sería en torno aos 800, se pode ser máis baixa, mellor. O problema é que non existirían equipamentos terminais que traballasen en frecuencias máis baixas, non? En definitiva, por eso é importante, ¿no? Porque hoxe en día o non ter libre o espectro, digamos, apropiado en esas bandas de amplia cobertura, estamos limitando o crecemento e os investimentos en este punto. Tal é así que, por exemplo, hoxe en día, coa famosa TDT en España, en Nacional están adxudicados, desde o punto de vista administrativo, 20 canales de televisión, onde están no aire, efectivamente, no ar 20, regionales 156, que solamente temos 48 no aire, no ar, local temos 1162 con 607 licenciadas, pero que realmente non están sendo utilizadas, ¿no? O espectro, digamos, máis interesante para poder desenvolver novas redes, pois está hoxendía, digamos, bloqueado por estas asignacións. O que estamos simplemente dicindo é que realmente estás usando menos de un 10% das frecuencias asignadas ás televisións, pero que na parte do móvil tamén temos o noso, é dicir, a culpa, é dicir, tanto Movistar como Vodafone, etc., están utilizando somente unha, como moito, dúas das portadoras que teñen adxudicadas. Existe espectro baleiro, sobre todo, desde o punto de vista da asignación xeográfica, é dicir, existe con total seguridade espectro en GSM, en MTS, en Galicia, baleiro, evidentemente, mellor na Castellana de Madrid ou no Santiago Bernabéu, cando xoga a Madrid, pois evidentemente non, pero sí que en Galicia podería reorganizarse para ter capacidade de poder desenvolver novas redes aí co espectro que está asignado a nivel de España, ¿no? Es decir, que unha especialización do espectro pois podería provocar pois novas aparición, digamos, de novas redes e novos investimentos. Para que teñades tamén unha idea simple, decir, o mundo está dividido, como vedes, máis ou menos en dous flancos, os verdes e amarillos, que son 900, 800, 850 megahercios, que son as bandas máis desenvolvidas. Simplemente polo pongo porque, como vedes, aí está, vamos a decir, de noso lado, do lado europeo, China, que o que vai a provocar é que dentro de moi pouco oirades falar do LTE, que é Long Term Evolution, que é simplemente a tecnoloxía nova 4G, que se chama, que é o seguinte paso dos móviles, que ten todas de ganar, é dicir, probablemente todo o que vexamos no futuro seña, isto, paréntesis, pode ser unha opinión persoal de enxeñeiro venido a menos, pero é realmente LTE vai ser o que triunfará no futuro, é dicir, o WiMAX está traballándose máis en Estados Unidos, etc., pero a capacidade, lógicamente, de economías de escala que ten China e todos os países asiáticos, incluído Asia, etc., etc., vai facer que os custos de equipamento en LTE para a parte do que se desenvolvemento, digamos, das frecuencias actuales onde están traballando todos os fabricantes, pois tirada máis por LTE que por WiMAX, ainda que terá un mercado importante en Estados Unidos, que como sempre pois querrán facelo de xeito diferente. Bueno, simplemente isto é unha noticia de hoxe, ¿no? É dicir, simplemente vamos a intentar, o sea, desde o punto de vista noso, é que sí que estamos preocupados para intentar coordinar todos os esforzos posibles e que todas estas cousas que estamos a comentar pues, se poñan en común para intentar solventar este asunto famoso e preocupante que temos tamén entre cella e cella, que eliminar a brecha digital, ¿no? Pero como vedes aí, bueno, o que temos que evitar tamén coa axuda de todos e sobre de todos tamén da xente da administración e intentar non fallar demasiado, ¿no? Es decir, porque todos cometemos erros, evidentemente, nosos primeiros, intentar dar no clavo na tecnoloxía axeitada no momento axeitado, que é máis difícil, porque a veces a tecnoloxía axeitada, pero os equipos non están a tiro do punto de vista de prezo e temos que esperar un pouco máis, ¿no? Entón, por exemplo, nos poñemos en concreto sobre a mesa que Galicia o que podría facer é teimar máis no senso de buscar unha posibilidad de especialización territorial de asignación de frecuencias que pode ser a mellor ferramenta para lograr que en Galicia se diseñe a red que o faga tamén unha delegación de administración, como seña, é dicir, hai xente moi competente aquí en Galicia, como tamén a xente de Retegal, etc., para poder liberar todavía máis espectro para poder facer investimentos en tecnoloxías que funcionen xa con terminais que tedes neste momento no bolsillo, no vosso bolso, que realmente poden facer que se poda transmitir a internet, por exemplo, unha velocidade importante, non ter que utilizar, por exemplo, satélite con os retardos que ten, etc. Pero non podemos hoxe en día porque está evidentemente bloqueado, ¿no? Está bloqueado de momento ata 2015, ¿no? Foi unha boa nova porque parece que eso saiu hai prácticamente un mes, dous meses, por a presión que se estaba a facer tendo os operadores de telecomunicacións para intentar liberar mínimamente espectro que non está sendo utilizado, ¿no? E simplemente a excusa é que ao mellor hai que resintonizar outra vez os televisores, etc. Bueno, pues, oye, realmente penso que podería ser un mal menor se de verdade podemos desenvolver e solucionar problemas como de chevar as novas tecnologías ao rural. Bueno, e logo, pues, outras ideas que podemos ter en combinación das empresas, digamos, privadas e ao sector público, como vos decía, que nos pensamos que son importantes. Son importantes, digamos, as colaboracións para poder crear o que, bueno, hoxe en día está de moda, pero que penso que sí que é importante que crear laboratorios vivos, ¿no? Es decir, en Galicia é un caldo de cultivo moi interesante por as empresas que hai, por as características sociodemográficas que temos, etc., de desenvolver servizos que logo podan ser exportados perfectamente, como o que se chama en inglés os Living Labs, para poder exportar tecnoloxía de solucións concretas que funcionan a través de sufrir, desgraciadamente, o que estamos a sufrir, por exemplo, en Galicia, con o tema de dispersión da población, etc. Por exemplo, en Suecia, pues Ericsson, sueco, pues montou pues, un acordo con o goberno sulcoreano para montar unha especie de laboratorio vivente onde se desenvolvan ese tipo de tecnologías, ¿no? Aquí, afortunadamente, además, en Galicia, temos un montón de cabezas, digamos, de empresas que desenvolven neste ámbito das comunicacións, e moi en particular na equipamentos, nas bandas estas que están bloqueadas, ¿no? Como son Televisa, Deixo Telecom, etc. E logo temos incluso, pues, a parte de contidos, ¿no? A parte de visual, etc. que poderíamos xogar, dende logo, con esta famosa historia das novas pantallas que se empiezan a xogar en papel esencial das novas xeracións, aínda que afortunadamente non sempre están obsesionados con eso, ¿no? Bueno, en definitiva, as conclusións: o bloqueo regulatorio que vai existir nos próximos anos, nos próximos probablemente un par de anos, etc., sí que nos pode, pues, oye, dar un pelín de tempo para facernos fortes en que en Galicia se llevan as primeiras comunidades onde se despreguen os 100 megabits, por exemplo, pois nos poñeremos a toda a nosa parte, porque además existirá un efecto de mimetismo, ¿no? É evidente que se un competidor mete 100 megas nun sitio, pois hai que ser falar con claridade, se Telefónica será o primeiro sitio onde teña, digamos, interese, donde máis daño se lle poda facer de un punto de vista de cotas de mercado, pois, lógicamente, por unha vez poderá deixar de pensar como se repensa, lógicamente, como é normal, as multinacionais, e atacar mercados diferentes aos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, etc., e ter como prioridade aquí en Galicia, ¿no? Bueno, realmente o que temos que contestarnos que por que non, é decir, realmente é algo relevante. E simplemente tamén por xerar un pouco de debate aquí para ver que pensades, ¿no? Decir, os contenidos, dende logo, sempre estamos sufrindo DR como pequena empresa, están en boas mans, ya nos sucedía co tema de canal satélite digital, toda esta historia, e agora se nos confabula aí un macro holding de Media Pro Prisa xunto con Telefónica para montar unha especie de holding audiovisual que, bueno, que realmente é a outra pata, digamos, que hai que vixiar dende o punto de vista das novas tecnologías, etc., que é o mundo dos contidos, ¿no? Estas son noticias que están na prensa, ¿no? Home, te queremos que reflexionar como sociedade tamén, é dicir, si estamos apuntando na dirección correcta, é dicir, realmente este é o máis contento de todo o que estamos a facer, será Cristiano Ronaldo, probablemente, porque nos fixemos as contas e todo, con todo o que se pagaron de dereitos do fútbol, de dereitos de contidos, etc. Engadidos, digamos, simplemente nos sale unha conta imposible, é dicir, imposible rendibilizar, simplemente non podemos sufragar o que se pagou por dereitos, porque non sei o que pensades vos, pero penso que é imposible hoxendía pensar en 6 millóns de abonados en España, cando hoxendía temos apenas, as cifras din que 4 millóns, pero aí non son realmente certas, estamos falando de 3 millóns e pico, e que non están pagando ni van pagar 18 euros al mes simplemente por ver fútbol, ¿no? E, sin embargo, estamos como abonando un pouco ese mercado que se ven, oye, ese mercado que crea emprego e importante e tal, pero, sinceramente, claro, volvemos aquí estamos afalando evidentemente o nome de R, non parece que seña o sector máis estratégico, ¿no? Sobre todo para economías como a nosa, como Galicia, ¿no? Por experiencia propia, es decir, este desglose de ingreso de televisión de pago en R, como vedes, bueno, este es simplemente para chegar aquí, es decir, con fútbol perdemos o 7% directamente do dinero que... Esto en marxe directo, es decir, sin meter os costes de personal, etc., ¿no? E simplemente o que xera, entre comillas, dinheiro é o cine para adulto, ¿no? É decir, pues, realmente non parece que sea a mellor vía de creación de valor para o futuro. Sobor de todo, porque, este é outro punto que hai que reflexionar, o posicionamento a nivel mundial é este. É decir, os contidos, estamos perdendo en Europa a batalla dos contidos, e todos os contidos innovadores novos están no outro lado do eixo atlántico. Están de alguna forma pois eliminando todas posibilidades incluso de crecemento bueno, ao que temos en Europa, ¿no? Que son compañías de telecomunicacións e fabricantes de telecomunicación, ¿no? Está o famoso debate do que se chama net neutrality, que os da esquerda, o sea, neste caso os Google e a Huawei non queren evidentemente pagar ningún peso por a renovación das redes, porque eles viaxan gratis nese sentido, ¿no? E como todo, que é o primeiro, ¿no? Si a galiña o... Bueno, pues era simplemente unha reflexión así moi, moi rápida e quizás un pouco atropellada, pero bueno, pues, si tedes tamén alguna pregunta estaríamos encantados de contestar.
Ben, pues despois desta brillante torrente de datos a velocidade de 4K, non, pois se ten alguna pregunta... Pues,
no, sí, sí, al contrario, esto es, ya sé que mete medo, pero é unha boa oportunidade para compartir con vos cousas, ¿no? Porque o tema das telecomunicaciones é un pouco complicado, sobre todo por os termos que se usan, etc., ¿no? Pero sí que é verdade que na sociedade actual todos estamos imbuídos en esto, ¿no? É o seguinte escalón que temos que no que podemos traballar, eu penso, ¿no? Que os nosos fillos poden traballar cómodamente, ¿no? De esas súas casas, non ter como fixeron os nosos a vos e tal, pois ter que ir a Uruguai, Argentina, por aí, non?
En primeiro lugar, oye, felicitarte por tua magnífica ponencia, non? Con moitos datos técnicos, pero sempre, mira, unha pregunta, vamos a ver. As sociedades máis desenvolvidas son aquelas que teñen pois, a maior penetración internet, cable, fibra, etc., etc. Vosotros tedes un pouco algunha medición en comparación con Europa, non? É dicir, aquí temos infraestructura, pero o principal son os contidos, non? Que van por iso. É dicir, tedes algunha comparación do desenvolvemento de Galicia nos últimos anos con a, eu digo máis nas empresas, non? Con a demanda que os piden un millón de máis velocidade e máis ou menos dentro das empresas, cales son os sectores que vosotros vedes que o mellor os fan máis demandas un pouco para ver, non? É dicir, se podíamos dicir que a tecnoloxía ou a infraestructura ou o software, non? Vaya compasado con desenvolvemento tecnolóxico de Galicia.
Sí, no sé si sí. No, claramente. Sí, sabes que o que pasa aí tamén é unha tema que temos, as estatísticas que son saír, hai moitos estudos que falan da alfabetización digital, o grado de inmersión das empresas galegas nas novas tecnoloxías e tal. Si temos a oportunidade a través dos correos electrónicos, outras podo dar varios enlaces onde se lee isto e como funciona, pero non me creo moito as estatísticas, porque, por exemplo, tamén sucede moito o de que, claro, cando se fan os estudos de mercado, que facelos que ben feitos, non? En Galicia, pois, efectivamente, precisamente a dispersión geográfica fainos que as cifras a veces estén distorsionadas. De feito, fixemos algún estudo de mercado propio, non? Para ver, como estamos vendo nas poboacións eso, máis cativas, máis pequenas, do punto de vista de tamaño, que temos penetracións dos servicios de internet, tanto en empresas como en residencial, iguales ou superiores nas cidades, e, sin embargo, saímos atrás sempre nas medias globais con respecto a outros países e outras regións do noso entorno, ¿no? E realmente o que sucede é que o que vemos, dende logo, comparado con outros países de Europa, é dicir, lógicamente nos vamos por aí, falamos co Telenet en Bélxica, etc., etc., vamos a outros sitios a ver que están a mercar outros países e tal, e se sinten hay que decirlo, es decir, se sienten asombrados, primero, por el grado de penetración de los servicios que tenemos aquí, tanto en empresas como en residencial. En residencial tenemos un grado de penetración, desde el punto de vista, pues bastante superior a media los países que tenemos todos en la cabeza que pueden ser, sobre todo la parte europea. Luego tenemos casos como Japón, o Sur Corea, etcétera, que sí que nos ganan, o sea, no está claro, porque tienen, además tienen velocidades, también tienen una capacidad de red bestial. Bueno, casualmente mi tía es japonesa, vamos, coño, por los días que tenemos allí y tal. Pero sí que es verdad de que tenemos un mayor grado de adopción de nuevas tecnologías y de aplicación práctica de nuevas tecnologías do que parece en los estudios, ¿no? Por lo menos é a experiencia moi tampouco que temos en R, ¿no? Por eso comentamos moitas veces, ¿no? Porque cada vez que facemos o salimos por aí nos gusta remarcar que Galicia, es decir, está a Galicia que nos coñecemos, non é a Galicia urbana, está situada, ben situada, digamos, de cara, digamos, a compararse en penetracións de utilización, sobre todo de servicios, con respecto a outras economías parecidas, ¿no? Es un mensaje que quizás, oye, yo penso que optimista, pero sí que o estamos notando, ¿no? Es decir, ¿no? Sí que costó moito, desde 2000 ata 2003 ou 2004, por exemplo, impensable que unha empresa pois pudiese meter nun data center pois toda a súa informática, por exemplo, e agora o están facendo, es decir, eso desmitificouse. Isto probablemente a crise tal axudará, porque o que non ten senso é ter custos recurrentes, etc. Temas como software libre que funciona bárbaro, etc. Pues, podes aloxar nun servidor e compartilo con outras empresas. Por exemplo, ter un SAP, eso todavía non hemos chegado, pero ter un ERP que probablemente dentro de pouco será con un software libre, etc., que pode ser compartido en Galicia, para ter un ERP o sistema de xestión empresarial que pode ser compartido máis ou menos a medida do que require o tecido empresarial de Galicia, que é un tamaño eficiente e axustado que necesita, pois as novas tecnologías poden permitilo, ¿no? E a ventaja é que non temos que ir a Estados Unidos a loxar ao mercado, sino que podemos facelo aquí, ¿no? Xerar empleo e xerar, digamos, novas ideas, ¿no? Para que empresarios, porque al final son persoas, es decir, as persoas de aquí que pensan que poden desenvolver unha idea, e afortunadamente internet permite un poquinho mellor pues, a exportación destas ideas, ¿no? Da que hai que competir contra 6.000 millóns de páxinas, ¿no? Internet, que o difícil é facerse notar, ¿no? Pero bueno, ese é outro cantar.
Gracias. Bueno, quero lle facer tres preguntas, mellor moi sinxelas, tal vez como home da rúa. É dicir, quero entender que a fibra óptica é o último, digamos, en tecnoloxía en isto de telecomunicacións. Si é así, sobrarían todos estes aparatos, estas antenas parabólicas, etc., toda esta aparataxe. E terceiro, que implicación ou que asentamento en porcentaxe grado hai aquí en Galicia sobre isto?
Sí, a ver, desde o punto de vista técnico, a fibra óptica é o mellor medio de transmisión da información que existe na actualidade, ¿no? Ata que se invente alguna outra cosa, ¿no? Pero xa llevamos, foi originalmente en 1980 cando se adoptou, e está todavía moi moi lonxe da súa capacidade teórica. O problema da fibra é que é un medio físico que hai que levar porta a porta, é dicir, vamos a ter no mundo de mañán, pues, todo que alta velocidade de capacidade de alta definición, etc., videoxogos, a pantalla grande, e a medida que crecen as pantallas, pues, a capacidade, as necesidades, a definición, as necesidades de información son maiores. Pero a mobilidade tamén é outro valor engadido. Por exemplo, a día de mañán, probablemente a voz seña simplemente móvil, es decir, por eso se fala da converxencia do fixo e móvil, etc. E logo hai un valor engadido a poder conectarse ou poder facer cousas, mobilidade, ¿no? E por iso aparecerán toda a vida pues, as antenas, que son a única forma que coñecemos nestes intres de poder chegar a calquera punto, a calquera usuario a través das ondas de aire, ¿no? Logo o tema das parabólicas, etc. Efectivamente, esa parte, a todo que seña rede fixa para transmitir información dun sitio estático, pois sí, podría ser sustituída perfectamente por un medio de maior transmisión. E de feito, é dicir, donde máis se desenvolve as redes de satélite, etc., son sitios pues, moi desfavorecidos, con amplias áreas de cobertura, etc., donde prima máis a cobertura, por menos ter unha mínima posibilidade de conectarse que non a capacidade, porque ten unhos retardos, ademais, moi grandes, etc., ¿no? Pero a resposta é sí. O, a adopción en Galicia, pues, o que vos digo, o sea, ahora mismo, pues, son 89 poblacións, por a parte que nos toca, evidentemente, hai un punto de determinación óptica, pues, cada máis ou menos 89 ou 100 fogares, que é o penúltimo punto antes de meter a fibra óptica no fogar. É dicir, por que non chega? Pois porque parece mentira, pero o primeiro son os equipos que hai en casa, né? Moi poucos hoxe en día teñen conexións directas ópticas, né? Entón, sería un pouco absurdo, tens que meter unha fibra óptica e logo meter unha especie de aparello que troque a señal lumínica, luminosa, en señal eléctrica todavía, né? Pero cando empecen, que xa empecen, ¿no? Sabedes que as teles novas xa teñen un conector de fibra, etc. Cando eso se empece a solucionar, pois poderemos meter fibra no, no fogar, que é o paso que está falando a Unión Europea, etc. ¿No? Porque con eso, terías a porta da casa, pois, a entrada, digamos, como se facendo un símil, a entrada da autoestrada, da nove, ¿no? Pois sería un pouco a rede de alta velocidade conectada directamente a túa casa ou a túa empresa. ¿No? Nas empresas xa hai fibra. En Galicia, por exemplo, temos... Por parte de RP, por parte de Telefónica, seguro que tamén hai outro tanto, de orden de 500 empresas que están conectadas a 1 gigabit por segundo, que son 1000 megas, ¿no? E xa temos fibra ali e tal, e están, son entidades financeiras, etc. E xa están transmitindo ese tipo de información. E para que sirve en casa? Pois cando veña alta definición, por exemplo, o que máis a curto prazo se me ocurre como algo que necesite 100 megas, ¿no? Porque o problema de hoxe en día, cando poñamos os 100 megas en R nos próximos meses, é que os ordenadores que temos na casa non están preparados para ser capaces de ir a 100 megas. É dicir, hai que tunealos de xeito pouco doado para a xente normal para que señan capaces de enviar e recibir, bueno, para sobre todo recibir datos a 100 megas. ¿No? Eso é un pouco... O sea, o grado de adopción, en principio, como bien comentabas antes, a infraestructura se está desplegando a toda velocidade, ¿no? Que é posible, como vedes, tardamos 9 anos en facer 700 e pico mil vivendas e non fomos os máis lentos, pero bueno, aí estamos, ¿no? Intentando chegar un poquinho máis longe cada vez.
Hola, boa tarde.
Mira, con respecto a isto último que acabas de dicir, hai realmente demanda en Galicia para velocidade de 100 megas?
É unha pregunta que nos facemos nos estamos facendo neste intre, ¿no? Pero, por exemplo, eu notei, pois eso, cando empecé a baixar cousas vendo temas de alta definición e tal, me pasou o mesmo que cando pasamos da televisión en blanco e negro color, ¿no? Así, parecía, eu falabas con meu avó, con meu pai e tal, parecía que non era tal, pero cando o ves, dices, coño, isto é un salto diferencial, ¿no? Entón, realmente, a ver, o que ha demostrado a historia é que somos capaces de adaptar a tecnoloxía de un xeito cada vez máis rápido, ¿no? Non, claro, un cando xa teño ahora, bueno, 42 anos e tal, e xa empezo a ver eso, cousas que con dificultade me parecería que poden se adoptar e tal, sin embargo, de feito, cando empezamos en R, fixadevos ben, tiñamos dúbidas de si iba a ser, digamos, utilizado a internet de alta velocidade, ¿no? De feito, no plan de negocio tiñamos máis ingresos de televisión que de internet de alta velocidade, pero bueno, facendo estudos aí vendo como foi a realidade, pois vimos que trocou nos últimos 5 ou 6 anos de xeito descomunal, ¿no? Hai cousas que nos sobrepasan afortunadamente, ¿no? Por iso é importante estar aí para simplemente crear o estado de ánimo de innovación, porque que nos iba a decir a nós que unha cousa como que se chama eso Twitter, ¿no? Que simplemente decir que estás facendo agora pois vai ter 40 millóns de usuarios dentro de... Entón, non, acaba de telos, ¿eh? Non sei se é rendible, ¿no? Esa é outra pregunta, pero que non, pero bueno, as ideas son gratis e internet permite probalas e fracasar con menos custos que outras plataformas, ¿no? Que a vida real, así que hai que intentarlo.
Muy bien. Bueno, pues damos por concluído ahora a xornada sin este momento. No, pero vamos a dar un momentinho por concluído, porque se non fais isto un poquinho longo, eu creo que debemos de tamén utilizar, despois fala con vostede o, sí, a persona en cuestión, pero un dos fracasos do sistema, dos problemas actuais, como saben, foi a inexistencia de mecanismos regulatorios. Debemos tamén de artellar algún mecanismo regulatorio, creo que o ponente non terá inconveniente en falar co último e para evitar aquí unha desvantada xeral. Mañan ás 9:15 continuaremos casonadas. Moitas gracias.